Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 3 mwezi ni wa pili mwaka wa 2020. Kutoka hapa studio, jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha katika matangazo haya takriban dakika 30 kukupatia yale yanayoendelea duniani kote. Tukigusa pia eneo ulilopo, tutakuwa kule nchini Tanzania ambapo hivi leo basi wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro wamepata fursa ya kuaga baadhi ya miili iliyopata ajali mwishoni mwa wiki kufuatia tukio lililotokea la mkanyagano kanisani, ambapo waumini walikuwa wakikimbilia kupita njia ya mafuta ya upako. Mengi zaidi tutakueleza hivi punde tutakapoungana na mwenzetu George Njogopa.
Vile vile tutaungana na Idli Gongo ambaye sasa hivi yuko katika jimbo la Iowa, ambapo wakazi wa Iowa ama wapiga kura wa Iowa wanajaribu kumtafuta mshika bendera wa chama cha Democratic kwenye uchaguzi ambao utafanyika baadaye mwakani hapa Marekani, na tutazungumza naye, atatueleza hali ilivyo akiwa moja kwa moja kutoka Iowa.
Tutakuwa na kipengele cha burudani, tutaangalia yale yaliyotokea jana usiku huko Florida, ambapo ilikuwa ni Super Bowl ya 54. Mambo ilikuwa makali kweli kweli, licha ya timu kufanya vitu vyake. Je, wasanii Shakira na J-Lo ndio gumzo hivi sasa? Tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza msikilizaji, unatarajia nini wakati Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wanapokutana hapa mjini Washington DC katika prayer breakfast.
Basi moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania, ambapo tunaungana naye George Njogopa. Njogopa, hebu tueleze kuhusu mkanyagano uliotokea wakati wa ibada fulani kwenye kanisa. Hebu tueleze hasa hali ilikuwa ni wapi, nini kilichotokea?
Naam, kama ulivyodokeza kwamba tukio hilo limetokea mwishoni mwa wiki huko mkoa wa Kilimanjaro, ambako watu 20 wamefariki dunia katika mkanyagano wakati wakijiandaa kwenda kukanyaga mafuta ambayo yaliletwa na mchungaji Mamposa, ambaye amekuwa akifichika huduma zake za kiroho akitumia mafuta. Na hii leo basi shughuli ya kuaga hao waliofariki dunia imefanyika katika viwanja vya Majengo mjini Moshi, kukitawala simanzi na huzuni kubwa. Viongozi mbalimbali wa ngazi ya mkoa na wilaya wamehudhuria pamoja na viongozi wa dini. Akizungumza katika shughuli hiyo, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Anna Mungwila alisema serikali haitazuia shughuli za kidini, ila inachokifanya ni kuzingatia kutia umakini pale panapojitokeza mikusanyiko ya watu aina mbalimbali, na akasisitiza kwamba uchunguzi utafanyika ili kubaini chanzo kilichosababisha mpaka kutokea maafa haya. Kama anavyosisitiza,
kitu chochote kikitumiwa kwa imani kinaleta matunda. Kwa hiyo utaratibu ukiwekwa vizuri, na jana nimekwenda kuona pale kulikuwa na hayo aina ya mabeseni mengi tu. Sasa sielewi kwa nini watu walikwenda kuzongana katika lango moja. Malango yote yalikuwa na hayo mabeseni yenye hayo mafuta. Kwa hiyo kilichotakiwa hapo ni utaratibu wa watu kujipanga. Kuna fununu pia kwamba vibaka walipoona hakuna utaratibu, wao wakaingia na utaratibu wao wa kutaka kupora, wakaleta tatizo. Watu wakaanza kukanyagana. Mpaka sasa tutaachia vyombo vya uchunguzi vitakuja kutuambia kwamba ni waumini walikanyagana ama ni watu wengine walileta kukanyaga kutoka nje.
Njogopa, kuna ripoti kwamba mchungaji alikuwa na kibali cha kuendesha shughuli zake mpaka saa 12 jioni, lakini tukio lilitokea baada ya saa 12 jioni. Je, hivi sasa tunafahamu mchungaji huyo yuko wapi na nini ambacho kinaendelea kati ya vyombo vya usalama na mchungaji aliyekuwa akiendesha ibada hiyo?
Na kama tulivyomsikia hapa, mkuu wa mkoa anasema kwamba timu ya uchunguzi itafanya kazi kuchunguza na hayo maswali yote yataajibiwa kwa nini shughuli hii ilikwenda kinyume na taratibu wakati muda wa kukoma ishafika, lakini iliendelea. Na mchungaji Boniface Mwaposa alishakamatwa tangu jana na hivi sasa bado yuko mikononi mwa polisi ambao wanaendelea kumhoji, na polisi hawajasema lolote kama watamfikisha mahakamani ama watafanya nini. Hii taarifa ambazo kwa sasa bado ndizo zinazosubiriwa kujua hatima ya mchungaji huyu ambaye amekuwa akisifika kwa kufanya ibada kwa kupaka mafuta waumini wake.
Njogopa, kwa kifupi tu umesema kwamba walioadhirika ama waliokufa ni zaidi ya 20. Sijui kama shughuli za maziko zinafanyika kwa wote kwa mara moja au ni kwa vikundi vikundi tu.
Kitu kilichofanyika leo ni kuaga miili hii ya watu 20 na baada ya hapo wanafamilia wanachukua miili hii na kufanya shughuli za mazishi binafsi watakavyoamua. Na tumeeleza baadhi wameanza kwenda kuzika leo, wengine watazika kesho, wengine watazika Jumatano. Na ikumbuke kwamba watu waliofariki dunia kutoka katika mikoa mitatu, Kilimanjaro, Manyara na mkoa wa Arusha, na kwa ambao ipo jirani jirani kabisa.
Shukrani sana George Njogopa kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tunarudi hapa nchini Marekani moja kwa moja katika jimbo la Ohio. Hivi sasa tunaye mwenzetu Id Ligongo ambaye anahudhuria mkutano huko wa wapiga kura wa Iowa ambao watapata fursa ya kumchagua kiongozi kupitia chama cha Democrat ambaye atapeperusha bendera yake kama ulivyosikia mwishoni mwa mwaka huu. Haya basi, Id Ligongo, tueleze kile ambacho kinaendelea hivi sasa kabla ya mkutano huo kufanyika jioni ya leo.
Mkabiti kibayasi, ni kwamba hali ya hapa Iowa ni njema kabisa, tulivu, na tulikuwa tukitarajia baridi kubwa, lakini kwa siku ya leo baridi sio mbaya sana, japokuwa theluji imekuepo. Kwa hiyo watu wa hapa wamefurahia hali hii ya hewa na wameonyesha nia kabisa ya kujitokeza kwa wingi hii leo katika mashule, maktaba, sehemu mbalimbali za mikusanyiko ya watu kwa ajili ya kufanya uchaguzi ambao kwa hapa unakuwa ni wa kipekee kabisa, kwa sababu hautumii ule utaratibu ambao umezoeka wa watu kuandikisha majina na kupiga kura kwa kutumia karatasi, bali hapa hukutana watu katika eneo fulani, alafu wanatengeneza makundi, wanaenda kwenye makundi ya wagombea ambao wao wanaona wanastahiki kuwa wagombea rasmi wa chama cha Democrat. Baada ya hapo wanahesabiwa, na endapo mgombea atakuwa hajapata 15% ya idadi ya watu ambao wapo katika hiyo kituo, basi atakuwa ameshinda moja kwa moja, na wale watu watakuwa na uwezo wa kushawishiwa. Kwa hiyo kutakuwa kuna kama ile hali ya watu kushawishi mtu ambaye ameshindwa mgombea wake ili aende na katika kundi lake na wapate kura zaidi. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kinafanyika hapa. Ni uchaguzi ambao Marekani yote unaangalia, japokuwa si uchaguzi wa mwisho wa kufanya uamuzi wa mgombea, lakini yale ambayo yatapatikana hapa yatakusanywa kwa ajili ya kupelekwa katika ule mkutano mkuu kabisa wa chama cha Democrats ambao utafanyika baadaye mwaka huu katika jiji la Milwaukee katika jimbo la Wisconsin, ambapo ndipo Democrats watatangaza rasmi mgombea urais kwa uchaguzi huu wa mwaka uchaguzi wa 2020.
Idi, kwa kawaida wakati mikutano kama inafanyika ama shughuli kama hiyo inapofanyika, ni kwamba kuna wale nyota wanaonekana kwamba kabisa hawa wako kwenye orodha ya juu. Mambo yalivyo sasa hivi ni wagombea wapi ambao wanaonekana kweli wako juu?
Wakati tunaelekea kuja huku juma lililopita, uchunguzi wa maoni wa mashirika mbalimbali ulikuwa unaonyesha kwamba mtrono ni mkali sana baina ya seneta wa Vermont Bernie Sanders na makamu wa rais wa zamani bwana Joe Biden. Lakini kasi ya Sanders, wana uchunguzi wanasema kwamba inakwenda kwa kasi zaidi. Lakini kwa mji huu wa Iowa City ambao nipo, huu ni mji wa kichuo zaidi, kwa sababu hapa ndiko kipo kile chuo kikubwa kabisa cha jimbo hili la Iowa, yani chuo kikuu cha Iowa, ambapo kuna wanafunzi wengi, vile vile wakufunzi wengi, na shughuli nyingine zinafanyika, lakini kwa wale ambao wanaonekana wako wengi hasa hapa ni wale ambao wako ni wanataaluma, naweza nikasema. Na unajua Bernie Sanders katika eneo hilo anaonekana kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa hapo ukifika unaona kabisa kuna hali ya Bernie Sanders kufanya vizuri, manake kampeni unakuta wanafunzi au ukienda pita mitaani mbalimbali unakuta mabango yale yakimuonyesha yakionyesha kwamba wako tayari kumuunga mkono Bernie Sanders, na si tu kwenye sehemu labda za kawaida tu, hata kwenye sehemu za burudani, kwa mfano kwenye vilabu na sehemu kama hizo. Na siku ya Ijumaa tulipofika hapa tulihudhuria kwenye mkutano mmoja ambao ulifanyika, ulikuwa ni wa chuo kikuu cha Iowa. Dhumuni yake ilikuwa ni kutoa mafunzo kwa wanafunzi ambao wapiga kura wapya namna mchakato wa uchaguzi huu unavyofanyika. Maanake kama nilivyoeleza awali ni mchakato tofauti sana na chaguzi nyingi, na wengi walionekana Bernie Sanders ndio wako tayari kumuunga mkono.
Shukrani sana Id Ligongo, tutaendelea kuwa nawe katika matangazo yetu ya jayo. Msikilizaji, hivi sasa kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Washambuliaji wanaodhaniwa kuwa na mgambo wenye itikadi kali wameua karibu raia 20 usiku wa kuamkia leo kijijini cha Lamdamol kaskazini mwa Burkina Faso. Afisa wa usalama ameambia shirika la habari la AFP kwamba washambuliaji wakiwa na silaha nzito kwenye pikipiki waliingia na kuwaua kiholela wanavijiji na kuzusha taharuki katika kijiji hicho. Afisa wengine wa usalama anasema shambulio hilo ni ulipizaji kisasi, kwani wanamgambo wanaripotiwa waliwaambia wanavijiji kuondoka kutoka eneo hilo siku chache zilizopita.
Jumuiya ya nchi za Kiislamu OIC imepinga hii leo pendekezo la Rais Donald Trump la amani kwa ajili ya Mashariki ya Kati na kutoa wito kwa mataifa wanachama wake 57 kutusaidia katika utekelezaji wake. Katika taarifa ya OIC inayowakilisha Waislamu bilioni 1.5 duniani, inaeleza kwamba inapinga mpango wa Marekani na Israel ambayo haikidhi kamwe matarajio na haki za Wapalestina. Uamuzi huo ulichukuliwa wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa OIC huko Jeddah, Saudi Arabia hii leo, wakisema hawatojihusisha na mpango huo wala kutoshirikiana na juhudi za utawala wa Trump kutekeleza mpango huo.
Serikali ya China imetangaza mapema leo kwamba inahitaji vifaa vya huduma za afya na maski za kujifunika uso, wakati idadi ya vifo kutokana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona ikiongezeka na kufikia 360. Idadi hiyo hivi sasa imepindukia idadi ya vifo vilivyotokea wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa SARS miaka 20 iliyopita na kuua maelfu ya watu. Idadi ya vifo 57 imeripotiwa hivi leo, ikiwa idadi kubwa zaidi katika siku moja tangu ugonjwa huo ama kirusi hicho kulipuka na kugunduliwa mwishoni mwa mwaka uliopita katika mji wa kati wa China wa Wuhan.
Wanajeshi wa Uturuki na Syria walipambana vikali hii leo katika jimbo la kaskazini magharibi la Syria la Idlib, na hivyo kuongeza mvutano kati ya Ankara na serikali ya Damascus inayoungwa mkono na Moscow. Shambulio la ndege limesababisha raia 9 kuuliwa katika jimbo hilo, ambako mashambulizi mapya ya serikali yamesababisha wimbi kubwa la watu kukimbia tangu kuanza vita hivyo miaka 9 iliyopita. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amethibitisha mapigano hayo hii leo, akisema jeshi lake limeshambulia maeneo kadhaa ya kaskazini mwa Syria kwa kujibiza shambulizi la wanajeshi wa serikali ya Syria ambao waliwaua wanajeshi 4 wa Uturuki. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili. Ndani ya VOA Express tunakupatia burudani, mambo moto moto na ripoti kadha wa kadha. Na sasa basi tunaangalia kile kipengele cha barazani, ambapo tumebandika swali kwenye mtandao wetu wa Facebook tukiuliza, je, nini ungependa kusikia kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wanapokutana hapa Marekani katika prayer breakfast inayotarajiwa kufanyika tarehe 5 hadi 6. Maoni yamekuja mengi sana, na kwenye line tayari tuna washiriki.
Kwenye line tunaye Field Marshal Khalif Haftar, karibu sana kwenye VOA Express barazani. Hebu toa mchango wako kuhusiana na swala hilo.
Nashukuru sana. Mambo ya salamu kati ya Uhuru Kenyatta na Bwana Odinga imekuwa na manufaa sana kwa Wakenya kadha wa kadha, japokuwa limeleta mdororo wa sera za kiupinzani. Hakuna uwazi ndani ya miradi ya kiserikali. Nchi imekumbwa na uchumi mbaya kwa ajili ya kukosa wakosoaji wa kuweza kurekebisha uchumi. Lakini yote kwa yote tunashukuru pia, maana amani imepatikana. Ghasia zilizokuwa zikijitokeza mara kwa mara baada ya uchaguzi, wapinzani kuona kutoridhika, kuona serikali kana kwamba imewasahau, yote yameweza kuisha. Hivyo tunafurahi kuwa kuishi na amani, japokuwa kwa upande wa uchumi mambo bado yanahitajika mengine kufanyika.
Na sijui Field Marshal uko upande gani, ama unapiga simu kutoka upande gani?
Ninapiga simu nikitoka maeneo ya Nairobi.
Naam.
Mimi ni mwanafunzi mkuu wa chuo kikuu cha Kenyatta anayefanya mambo ya uchumi.
Nakushukuru sana Field Marshal Khalif Haftar ukiwa Nairobi, na asante kwa mchango wako.
Harrison, nafahamu hii prayer breakfast ni ya 68 tangu kuanza kufanyika kwa mfumo huu, ambapo huwa inajumuisha baadhi ya marais kutoka nchi mbalimbali, wanadiplomasia, inajumuisha pia na wanasiasa, wote wanajumuika pamoja.
Na itafanyikia hapa mjini
Washington DC.
Kwa hivyo viongozi hao watakuwa hapa nasi hapa Washington DC, na imani yangu ni kwamba tutaweza kupata ama kukutana nao wakati wakiwa hapa mmoja wetu labda, na kuzungumza nao, na taarifa kwa hakika lazima tutawaelezea wasikilizaji wetu.
Haswa na tukisoma mawili matatu ambayo wametuandikia wasikilizaji wetu, nikianza kusoma naye huyu mwingine anaitwa Eric Ndalizi. Yeye anasema watu hawa wawili wamefikiri vibaya kwenda nje ya Afrika. Kwa nini hawakutaka wakutane Kenya wazungumze zaidi masuala ya ulinzi, amani na usalama kuliko ni kwenda kuzungumzia huko Marekani?
William Spior Di Mapendo anasema yuko Harare kule Zimbabwe, anasema angependa viongozi hao wawili wazungumzie kuhusu siasa za taifa lao.
Basi katika kuongezea tu, unajua theme ya mwaka huu katika hiyo prayer breakfast inajumuisha amani, inajumuisha mashauriano, vyote pamoja. Kwa hiyo ni vyema basi watu hawa wawili, kama wanavyosema wao, walishakutana wakapeana mikono kujaribu kumaliza yale yaliyotokea katika nchi yao, pia pengine ni wakati mwafaka kuja hapa na kuzungumza zaidi katika katika mkutano huu ama kongamano hili linalojumuisha watu wa aina mbalimbali, viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini, najumuisha na baadhi ya wakuu wa nchi kutoka mataifa mbalimbali.
Naam, kweli kabisa kama unavyosema Mkabiti, ni kweli ni ishara nzuri. Na muona hapa Seva Sadiu anasema ni furaha sana kama mwana Afrika kusikia Kenyatta na Odinga wanakutana kwenye meza moja. Sisi tunategemea kuona upendo pamoja na umoja.
Vile vile naye huyu William De Mapendo kutoka Harare, Zimbabwe, anasema mimi yeye binafsi angependa wazungumzie kuhusu siasa za Kenya baada ya hayo yote kutokea. Je, nini mwelekeo wao kuelekea 2022?
Basi mambo tu ni baadhi ya maoni ambayo naona ni mengi yametumwa kupitia mtandao wa Facebook. Na leo Mkamiti, kibao ambacho tunakicheza kimepata umaarufu nchini Kenya katika siku za karibuni, hasa kwenye mikutano ya BBI, na wimbo wenyewe ni wa Lucky Dube, marehemu Lucky Dube kutoka kule Afrika Kusini. Unasema nobody can stop reggae. Sasa sijui ni reggae ipi haisimami tena, lakini wimbo huo unapigwa katika mikutano kila wakati nchini Kenya. Reggae,
msikilizaji, kibao muro namna hiyo, mambo ya reggae hayo ndio unayapata ndani ya VOA Express hivi sasa, ambapo tunarejea katika ule ukurasa wa burudani. Tunakuchambulia mawili matatu ambayo yanazungumziwa sana siku ya leo hapa Marekani na kwingineko, ambapo jana huko Florida mambo yalikuwa moto kweli kweli, ni katika Super Bowl ya 54. Mambo yalikuwa mazuri zaidi, ambapo mwenzangu Harrison Kamau atakumwagia vitu vingi zaidi. Cha kukuhabarisha tu kabla Harrison kuingia ni kwamba Rais Trump mwenyewe tayari alishatuma pongezi kwa jimbo la Kansas kwa kupata ushindi kwenye hiyo Super Bowl ya 54. Zaidi ya hapo, Harrison, nakuachia.
Kweli kabisa, bado tunaendelea kutoa hongera kwa Kansas wale Chiefs, maanake waliongoza vizuri kabisa na kuchapa 49ers wale wa San Francisco. Nakumbuka tukiutazama mchezo huo tulikuwa mahali fulani na Sunday Shomari, na mambo yalikuwa ni moto sana. Sitakueleza timu niliyoichagua wale aliyoichagua, lakini mwishowe kabisa tulifurahia game yenyewe. Lakini kitu ambacho ambacho kimeendelea kutia fora sana ni wakati wa katikati ya mchuano huo. Yani pale wanasema half time pale ndio mambo huanguka na burudani ilianguka kweli kweli pale ikiongozwa na wale vigogo wa muziki ni
kina dada wa Kilatino wenye asili ya
Jennifer Lopez wakiwa na Shakira, na ninakueleza mambo yalikuwa ni moto sana. Show yenyewe ilikuwa ni ya hali ya juu sana, lakini kinachotazamwa na kuzungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba licha kwamba walionyeshana onyesho nzuri sana, inaonekana kama chini pia kulikuwa na ujumbe wakati wakifanya show yao. Kitu cha kwanza tukimwangalia kama Jennifer Lopez alivyojitokeza pale na mavazi yake, alionekana akicheza kwenye chuma. Na wakati akicheza kwenye chuma, ikumbukwe kwamba hivi majuzi tuzo zimetolewa za Oscar, ambapo yeye mwenyewe katika uteuzi wa tuzo za Oscar yeye hakuteuliwa, na alishiriki kwenye movie ya Hustlers ambapo yeye kwenye movie hiyo anacheza kwenye chuma. Sasa inasemekana kwamba ilikuwa kama ni shinikizo la kusema kwamba mimi katika ile movie ya Hustlers ni vema nikumbuke kwamba nilifanya kitu cha maana sana kwenye movie yenyewe. Kuna kitu ambacho pia kama umeguzia kwamba ni wanamuziki wa Kilatino, ukiongeza wale wengine wa reggaeton, Bad Bunny na vile vile J Balvin. Sasa ukiweka Shakira pamoja na Lopez, ilikuwa ni kama usiku wa wanamuziki wa Kilatino. Na wakati huo huo kwenye mitandao ya kijamii ukiangalia vizuri, wanasema kwamba pia kuna shinikizo kubwa la uhamiaji ama tatizo la uhamiaji hapa Marekani, ambapo wakati huu Shakira wakati fulani anaonekana akiwa amejifunga kwenye mikono yake la kamba, ikisemekana kwamba licha ya kwamba alikuwa anatumbuiza, huenda yeye mwenyewe pia alikuwa anatoa ishara kwamba kuna wale ambao wanahitaji kuwekwa huru. Japo watu hawana jibu la kutosha ama la uhakika, wanasema kwamba kulikuwa na shinikizo kwamba ni wakati wa kukumbuka ama kukumbuka matatizo wanaopitia wahamiaji wengi wakiwa wametoka mataifa ya Kilatino. Naam. Kuna wakati pia kuna vijana ama wasichana wadogo walikuja kucheza, na moja ni binti yake Lopez wa miaka 11, Emmy. Wakati amekuja pale wakiwa wamevaa mavazi yenye bendera za Marekani, wakiwa wamejifungia kwenye tuvyumba, lakini wanasema hivi pale pia kuenda kulikuwa ni ishara ya kukumbuka kwamba watoto wengi wa wahamiaji kwenye mipaka, kulikuwa na tatizo wakati fulani, wanasema kwamba watoto wanafungiwa kwenye mipaka, watoto wa wahamiaji. Japo mengi haya yote tu ni kukisia, watu wanasema kwamba ilikuwa ni ripoti kubwa iliyotolewa na wanamuziki wa Kilatino wakishinikiza haki za uhamiaji hapa Marekani.
Walikuwa wanatuma ujumbe
tu kwa njia chini kwa chini, kama ilivyoonekana kwa macho ya wengi. Hatusemi kwamba ndivyo kabisa walikuwa wakisema, lakini wengi wanavyoiangalia ile show. Hapo pia wanasema kwamba ilikuwa ni wakati wa kuoneshana talanta ya Walatino wale. Sema kwamba talanta wako juu, Lopez yako juu sana na Shakira wako juu sana. Na show yenyewe wanasema iwe hivyo mara nyingi, kwamba watu wazito wazito kama Jennifer Lopez na Shakira wawe wakifanya show za aina hiyo mara nyingi, labda zitaunganisha watu hata zaidi.
Naam, shukrani sana kwa masuala hayo ya kwenye burudani. Na tukiangalia katika mitandao ya kijamii, kile kinachozungumziwa ni kuhusiana na tukio hili la tuseme mauaji lililotokea mwishoni mwa wiki huko nchini Tanzania, la waumini kwenda katika ibada na hatimaye baadhi yao kufariki na wengine kujeruhiwa kupelekwa hospitali. Huyu hapa anaitwa Makono Magabe, anasema jamani, nawapa pole wale wote waliopoteza ndugu jamaa wapendwa wao wakati wakiwa katika ibada, wakiwa wanasubiri au wapo kwenye njia ya kupata upako. Haya, si mwingine huyu naye tena anaitwa Furaha James, anasema kwa kweli serikali inabidi ifanye njia mbadala ya kuhakikisha kwamba mikusanyiko mikubwa kama hii inavyotokea, basi watoto waangaliwe kwanza, kwani swala au tatizo linapotokea watoto huwa hawana cha kujikinga.
Nakushukuru sana kuwa nasi kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.